У ефірі Радіо Скарина.
Так на хвалях свободи можна представити бібліотеку свободи. Книги, надрукованые на подставі радіопередачів. 35 назваў, історія і культура, репортажи і досліди, вірші і мемуари.
Таленавіта, унікальна, без цензури.
10 гадоў бібліотеки свободи. Читанка на ўсё лето.
Кніга «Быкаў на свабодзе» выйшла двума выданнямі. Гэта унікальная калекцыя інтэрв'ю выступаў беларускага класіка на радыё «Свабода» з 91-га і да самай яго смерці ў 2003-м. Гэта перыяд узнікнення новай беларускай дзяржаўнасці, які для Быкава закончыўся вымушанай эміграцыяй і трагічным вяртаннем назаўсёды. Абедзве кнігі ўкладаў і рэдагаваў Сергей Навумчык. Сергей, па-першае, як, калі і якімі шляхамі Васіль Быкаў знайшоў сувязь з Радыё Свабода?
Радыё Свабода Васіль Уладзімірович слухаў з 60-х гадоў, як ён прызнаваўся сам яшчэ ў горадні, потым у Менску, ён даўні слухач Радыё Свабода, а недзе ў канцы 80-х гадоў, я ва ўсякім разе ведаю гэта дакладна, ён ўжо даваў некія кароткія каментары ці інтэрв'ю на просьбы мюнхенскіх супрацоўнікаў Радыё Свабода, тады, як вядома, штаб-кватэра радыё месцілася ў Мюнхене. А недзе ўжо з 91-га, з 92-го года Васіль Уладзімірович, калі якраз это супала з пашырэннем, скажам, прысутнасці Радыё Свабода ў Беларусі, гэта ўжо быў новы час, ўжо было створана бюро, працавалі легальныя карэспандэнты, і ён даволі часта каментаваў тыя ці іншыя палітычныя падзеі на хвалях нашага радыё. Прычым, Алена, я тут хачу сказаць адну даволі такую істотную рэч. Вось калі я рыхтаваў гэтую кніжку, спачатку першае выданне, потым другое, я параўноўваў тэксты ягоных інтэрв'ю, якія ён даваў нашаму радыё, з тымі тэкстамі, якія часам тады ў тыя 90-е гады, у часы, скажам так, Шушкевіча, Кебіча, як мы іх называем, друкаваліся у незалежных беларускіх газетах. Дык вось у незалежных беларускіх газетах, я падкрэслю, незалежных, Васіль Уладзімірович не мог нават тады сказаць усё. Дык вось, на свабодзе у Быкава ніякага рэдагавання цэнзурнага характару не было.
Я прыгадваю, што мне пашчасціла таксама асабіста працаваць з Васілём Быкавым і якраз у часе запісу кнігі яго мемуараў «Доўгая дарога дадому». Дык вось у часе працы Васіль Быкаў прызнаўся мне, што свае архівы ў Беларусі ён пачаў паліць, каб, як ён казаў, не было з чым разбірацца. Вось, уласна, гэтыя два тамы, яны некім чынам аднаўляюць тое спаленае. З чым табе было прыемна разбірацца, якія матэрыялы, на твой погляд, самыя ўнікальныя?
Ну, наперш, наконт архіваў, наколькі мне вядома, ўсё ж такі вельмі шмат засталося, і дзякуючы найперш руплівай працы Ірыны Міхайлавны Быкавай, хаця, канешне, шмат што было страчана, і не таму, што Быкаў паліў. Наколькі мне вядома, Быкаў паліў лісты. Лісты, сапраўды, даволі шмат было. Ён казаў, што проста людзі пішуць шчыра, а невядома, што будзе далей, і куды патрапіць, у якія рукі патрапіць гэтыя лісты. Што мне было найбольш цікава, што было складана, мы пачалі проста рабіць, я хачу нагадаць гэтую кніжку адразу пасля смерці Быкава. Уласна, нават яшчэ пры жыцці Васіля Уладзімировича, калі ён ляжаў у шпіталі, мы з Александром Лукушуком у яго былі, і прапанавалі яму, што вось ёсць такая ідэя выдаць зборнік вашых інтэрв'ю, каментароў на свабодзе. Потым я яшчэ дома з ім пра гэта, у яго дома тут у праскай кватэры гаварыў. Ён прыхільна паставіўся, хаця нейкага энтузіазму такога не выказаў. Ну, ён ведаў стан свайго здароўя, таму, канешне, энтузіазму тут не было. Я таксама ведаў гэты, ён мне сказаў гэты дыагназ, які яму быў пастаўлены, але, ну, верылася, што ўсё ж такі будзе лепш. Ну, вот не атрымалася. І адразу пасля таго, як Васіль Уладзімірович сышоў ужо назаўсёды ў вечнасць, я пачаў гэтую працу, рабіць гэты том. Цяжка было проста сабраць па вялікім радыйным архіве гэтыя З аднаго боку, цяжка было сабраць гэтае інтэрв'ю, гэтыя выступы. З другого боку, у прынцыпе, гэта першая была, першы выпадак такой вось працы над некімі быкаўскімі матэрыяламі пасля яго смерці. Таму што паралельна са мной у Менску збіраў кнігу «Успамінаў наш Быкаў» Геннадзі Мікалаевіч Бураўкін. І ён таксама яе выдаў у 2004 годзе, гэта цудоўнае выданне. Але гэта кніжка людзей, якія гавораць пра Быкава, а тут гавораць сам Быкаў. І, між іншым, вось самае апошняе, што ёсць у гэтай кніжцы з быкаўскіх тэкстаў, і гэта самае апошняе ўвогуле ў жыцці Быкава інтэрв'ю, гэта кароткі ягоны каментар, які ён мне даў у пачатку чэрвеня, калі ўлады ў Менску высялялі беларускі ліцэй. Якраз там сказана і пра беларускую мову, і я прапаную паслухаць гэты кавалак.
Тое, што робіцца з беларускім ліцэем на працягу апошніх год, увогуле зразумела і з'яўляецца складовай часткай, я думаю, што агульная палітыка адносіна да нацыянальнай культуры і беларускай мовы. І калі гэты ліцэй не сачынілі яшчэ некалькі год таму назад, так толькі таму, што адклалі гэту аперацыю, каб яе расцягнуць, каб увогуле, мабыць, не рабіць шуму. Ну, але я думаю, што барацьба ліцэістаў, выкладчыкаў ўсё-такі павінна прынесці нейкі плён.
З архіва «Радіо Свабода» мы мелі магчымасць паслухаць урывак апошняга інтэрв'ю Васіля Быкава. Зараз у праскай студыі мы працягваем размову з Сергеем Навумчыкам, які быў укладальнікам кніг «Быкаў на свабодзе». Сергей, ведаючы Быкава, як бы ты адказаў на пытанне, чаму ён заўсёды быў у апазіцыі да ўлады?
Тут як бы два варыянты адразу напрошваецца. Ну, адзін варыянт гэта такі чыста палітычны. Ён прыйшоў да беларускасці, ён прыйшоў да ўсведамлення неабходнасці незалежнасці Беларусі, неабходнасці ўсталявання дэмакратыі вельмі і вельмі рана. Не будзем забываць, што Быкаў быў адным з ініцыятараў, стваральнікаў Беларускага народнага фронта ў 88 годзе. І калі прыйшоў да ўлады Лукашэнка, Быкаў не прыняў тое, што рабілася, не прыняў наступ ні на незалежнасць Беларусі, ні на дэмакратычныя каштоўнасці, ні на правы чалавека, і натуральна ён, так сказаць, выступіў супраць гэтага, што і прывяло яго да вымушанага ад'езду. Ён не любіў ўжываць у прымяненні да самога сябе гэтае слова «эміграцыя». Ён не хацеў сябе называць палітычным уцекачом ці эмігрантам, ён і не быў ім юрыдычна, але рэальна, канешне, гэта было жыццё на чужыне, гэта было выгнанне. Гэта адзін такі павярхоўны слой, а другі слой можа быць крыху больш філасофскі. Быкаў геніальны пісьменнік, які зрабіў прарывы у псіхалагічным мастацкім асэнсаванні паводзінаў чалавека ў экстрэмальных сітуацыях, ён узбагаціў гэтым усесветную літаратуру, еўрапейскую, усесветную. Ён па сваёй натуры, мне здаецца, не прылажаны да нейкага такога так сказаць, кампраміснага ладу жыцця, да падлажвання пад звыклы стэрэатып, тым больш, калі яго выспавядаюць улады. Таму тут такое вот сумяшчэнне.
Так, эміграцыя на схіле жыцця не самы аптымістычны фактар, і я згадаю, што і музычнай тэмай для многіх сваіх перадачаў Васіль Быкаў выбраў песню на словы Янкі Купалы «Шумная бярозы», дзе гучыць гэта вечная беларуская замаркочанасць недасяжнасцю волі. Сказаць, што Быкаў скончыў сваё жыццё песімістам і што такі ж песімістычны адказ на ягонае пытанне, ці перажыве ён сам дыктатуру ў Беларусі.
Можна назваць Быкова песімістам, безумоўна. Безумоўна, можна знайсці ў ягоных выказваннях песімістычныя характарыстыкі пры жаданні. Але я тут ужыў бы крыху іншы тэрмін – рэалізм. Быков быў рэалістам, калі хочаце, прагматыкам, і ён вельмі прагматычна і рэалістычна глядзеў на гэту сітуацыю. Між іншым, прыход дыктатара Быков прадбачыў яшчэ ў 92-93 годзе. Я нагадаю, што гэта ён, Быков, у верасні 93 года выступіў у «Народнай волі» з вялізным артыкулам, дзе проста расклаў на лапаткі Лукашэнку, які тады выступіў за ліквідацыю беларускай дзяржаўнасці. Да прыходу Лукашэнкі яшчэ заставаўся ў якасці прэзідэнта, да прыходу яшчэ амаль штогод. І таму Быков проста бачыў, да чаго ўсё ідзе, і проста абсалютна, як ён гэта рабіў у літаратуры, у мастацтве, так і ў жыцці, ў публіцыстыцы, ў палітыцы, ён пра гэта гаварыў абсалютна шчыра. Але вось скрозь гэты, як ты, Лена, кажаш, песімізм, ці, як сказаў бы я, рэалізм, у Быкова, тым не менш, ну, быў такі жыццесцвярджальны стрыжень. Ён верыў у лепшую будучыню Беларусі, ён верыў у тое, што Беларусь адродзіцца, ён верыў у моладзь, ён верыў, што Беларусь будзе незалежнай, і апошняе публічнае ягонае выступленне на гадавіну БНР у пражскім Клементінуме, вось што ён сказаў пра чын закладальнікаў БНР.
Не, яны не панішчылі ворагаў, не вызвалілі краіну, не дамагліся свабоды, але іх подзвіг будзе адзначаны яшчэ доўга, можа быць, да канца стагоддзя. Таму што яны запалілі кволую свечачку надзеі сярод беларусаў. І вот гэтая акцыя аказалася самай важнай і самай бясцэннай. Бо калі не будзе таго, хай сабе слабога агеньчыку, не ўспыхне нічога. І для нас настане вечная ноч. Але мы не хочам вечнай начы, мы Божае стварэнне, людзі, і маем права на боскую долю. Памажы нам, Господь, і жыве Беларусь!
Эфіры радыё Скарына.
Так, на хвалях свабоды можна прадставіць бібліятэку свабоды. Кнігі надрукаваныя на падставе радыёперадачаў.
Сёлета бібліятэцы 10 гадоў.
35 назваў. Гісторыя і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары.
Таленавіта, унікальна, без цэнзуры.
Усё лета двойчы на тыдзень. Гутарка з аўтарамі бібліятэкі свабоды.
Кнігі можна скачаць з сайта свабода.орг.
10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета.